หลังจากรัฐบาลประเทศต่างๆใช้มาตรการล็อกดาวน์และมีนโยบายให้ประชาชนกักตัวเองอยู่ที่บ้านดูเหมือนท้องฟ้าตามเมืองต่างๆแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมนะครับตั้งแต่นครนิวยอร์กไปจนถึงกรุงปารีสและกรุงปักกิ่งข้อมูลดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในอากาศลดลงประมาณ 30% ในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อเทียบกับ5ปีก่อนมิเชลแมนเนียนนักเศรษฐศาสตร์ที่สถาบัน World Resources Institute ในสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้สภาพอากาศที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์แจ่มใสมากจนเธอสามารถอ่านตัวอักษรที่อยู่ทางด้านบนของอาคาร Prudential ซึ่งเป็นตึกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองนี้ซึ่งเธอไม่เคยมองเห็นตัวอักษรเหล่านี้มาก่อนเลยชาร์ลีเบเกอร์ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์เริ่มสั่งปิดโรงเรียนและธุรกิจต่างๆตั้งแต่วันที่24มีนาคมตั้งแต่นั้นมาการจราจรบนท้องถนนในพื้นที่ลดลงราว 66% การที่ผู้คนไม่เดินทางไปไหนมาไหนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับปริมาณการจราจรบนท้องถนนและการเดินทางทางอากาศที่ลดลงอย่างมากทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากด้วยโดยที่ผ่านมาสหรัฐเป็นประเทศที่ใช้น้ำมันมากกว่าประเทศอื่นๆแต่ปริมาณความต้องการน้ำมันของสหรัฐลดลงต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมถึง 31% ตามรายงานของสำนักงานข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐครับ Carbon Brief เว็บไซต์การวิจัยสภาพอากาศของประเทศอังกฤษคาดการว่าการลดลงของการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจช่วยลดการปล่อยมลพิษลง 5.5% ในปีนี้ซึ่งนับว่าลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและลดมากกว่าในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ระหว่างปีพ.ศ. 2551ถึง2552ถึง4เท่าแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นานครับไมเคิลเจอราร์ดผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายซาบานเซ็นเตอร์ for Climate Change Law ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กคาดการว่าสถานการณ์ต่างๆจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อวิกฤตโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าระดับมลพิษทางอากาศในประเทศจีนสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่บางอุตสาหกรรมเริ่มเปิดกิจการหลังการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ชะลอตัวลงครับนอกจากนี้แล้ววิกฤตโคโรนาไวรัสยังส่งผลกระทบต่อบริษัทพลังงานทดแทนอีกด้วย Bloomberg NEF องค์กรการวิจัยด้านพลังงานได้ปรับลดประมาณการด้านการขยายตัวของพลังงานลมทั่วโลกในปีพ.ศ. 2563ลง 12% และพลังงานแสงอาทิตย์ถูกปรับลดลง 8% ขณะที่การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนก็มีน้อยลงและยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าลดลง 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับประมาณการของ Bloomberg NEF เกี่ยวกับการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนแสดงให้เห็นว่าโลกของเรายังไม่บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงกรุงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติปีพ.ศ. 2558ว่าด้วยการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสครับโลเกนโกดีสกอตหัวหน้าฝ่ายพลังงานสะอาดของ Bloomberg NEF กล่าวกับ VOA ว่ายิ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโคโรนาไวรัสมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นการยากสำหรับโลกของเราที่จะบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติมากขึ้นเท่านั้น นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน